Fjalët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës së veçojmë. Nuk duam që Kosova të mbretet vimir zez në rajon, thot për Radio në Evropa e Lira ambasadorja e Çekis Jana Hrebicova. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama u takua në Londër me kryeministrin Gordon Brown. Në Jerusalem, Parlamenti Izraelit miratoi kabinetin e ri të kryeministrit Netanyahu. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Londër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është takuar sot në Londër me kryeministrin britanik Gordon Brown. Gjatë ditës presidenti amerikan do takohet për herë të parë edhe me homologun e tij rus Dmitri Medvedev. Pritet që dy liderët të merren vesh për fillimin e negociatave lidhur me marrëveshjen e re për armatimin bërthamor. Obama do takohet sot edhe me presidentin e Kinës Hu Jintao. Në prag të samitit të grupit 20, Obama ka shfaqur shpresën se liderët e këtij grupi do të arrijnë marrëveshje të reja globale. Samiti zyrtarisht fillon sonte me pritjen e liderëve të vendeve më të zhvilluara të mbretëreshës Elizabeth. Vatikan. Kreu i Kishës Katolike Papa Benedikti 16 ka kërkuar nga liderët botërorë të cilët marrin pjesë në samitin e grupit 20 në Londër që edhe në të ardhmen të sigurojnë ndihmë për vendet e varfra pavarësisht krizës ekonomike botërore. Në letrën dërguar kryeministrit britanik Gordon Brown, Papa ka kërkuar nga ai dhe liderët tjerë të grupit 20 që të mos i harrojnë të varfrit në përpjekjet e tyre për gjetur rrugdalje nga kriza. Jerusalem. Parlamenti Izraelit ka miratuar mbrëmë me shumicë votash kabinetin e ri qeveritar në krye me Benjamin Netanyahu. Duke folur para deputetëve, shefi i partisë së gjatë Likud Netanyahu ka parositur se qeveria e tij do të bëjë gjithçka që është në mandatin e saj për të arritur paqe të drejtë dhe të qëndrueshme me të gjithë fqinjet dhe me botën arabe në përgjithësi. Ai më gjithashtu nuk ka folur për themelimin e shtetit palestinez që është qëllimi themelor të cilin e përkrahin Shtetet e Bashkuara si aliat kryesor i Izraelit. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se administrata e presidentit Barack Obama dëshiron të marrë pjesë në punën e Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Ish presidenti Amerikan George Bush e kishte bojkotuar këtë institucion për shkak të kritikave që i kishte bërë Izraelit ky këshill. Bush kishte kritikuar Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut se nuk ishte deklaruar njësoj edhe për shkeljen flagrante të drejtave të njeriut në rajone tjera në botë sikur se është Sudani. Kabul. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka thënë se forcat amerikane dhe ato afgane kanë vrarë rreth 30 militantë në një operacion në provincën jugore Helmand. Në betejën që u zhvillua të madhe në rajonin Kajaki, gjithashtu janë plagosur afro 20 militantë. Provinca Helmand është rajoni më i madh në botë për kultivimin e opiumit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Republika e Çekisë është shumë e përkushtuar ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ne nuk duam që Kosova të mbetet një vrimë e zezë në rajon, thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ambasadorja çeke në Kosovë Janina Hrebickova. Për integrimet evropiane dhe çështjet e tjera me zonjën Hrebickova ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci.
Zoni ambasadore, është zhvilluar djenje takimi nivelit të lartë të përfaqësuesve të vendeve që kanë dhënë donacione në konferencën e donatorve. Si mendoni se ka vepruar Kosova deri më tani në këtë drejtim?
Ne jemi shumë të lumtur dhe mbështesim hapat që i ka bërë qeveria e Kosovës deri më tani. Asistenca e donatorëve është e madhe, por siç e dini, jo të gjitha fondet janë implementuar plotësisht apo janë vënë në përdorim deri më tash. Njëra ndër arsyet për këtë është se qeveria e Kosovës akoma po punon së bashku me Komisionin Evropian dhe të gjithë ne donatorëve në drejtim të përmirësimit të shumë çështjeve, derisa mund të bëhet distribuimi i të hollave. Por për shkak të situatës aktuale të papëlqyeshme ekonomike, për shkak të recesionit ekonomik dhe krizës ekonomike, jo të gjitha fonde që janë premtuar mund të implementohen. Sidoqoftë jam krenare të them se Republika e Çekisë marr parasysh madhësinë e saj krahasuar me shumë shtete të mëdha donatore apo edhe institucione financiare ndërkombëtare, është zotuar për një ndihmë financiare prej 4.700.000 eurosh brenda periudhës 2008-2010 dhe një pjesë e madhe kësaj shume është implementuar.
Of these resources have been already implemented.
Talking about economic reforms. Nëse flasim për reformat ekonomike dhe rrugën drejt Bashkimit Evropian, sa afër dhe sa larg është Kosova në këtë drejtim?
Kosovo is still very far, but
Kosova akoma është shumë larg, por thënë sinqerisht kjo është në rregull, është natyrale dhe normale. Republikës Çeke janë dashur 17 vjet prej ditës A deri në ditën Z. Pra është një proces shumë i gjatë i cili nuk përfshin vetëm qeverinë, që do të thotë se nuk është vetëm detyrë qeverisë, por është një detyrë kombëtare. Pra parlamenti duhet të jetë i përfshirë, po ashtu edhe ministrit, organizatat jo qeveritare, mediat, shoqëria civile, akademitë dhe të tjera.
Ka pasur kritika sipas të cilave qeveria e Kosovës nuk ka një strategji në këtë drejtim. Çfarë mendoni ju?
Në çdo shoqëri të postkonfliktit, jo vetëm në Ballkan, por edhe në Lindjen e Mesme dhe çdo pun tjetër, asnjë qeveri nuk ka një vizion strategjik për gjithçka. Por për këtë arsye ne jemi këtu dhe për këtë arsye Komisioni Evropian është i përkushtuar dhe punon ngushtë me qeverinë e Kosovës për të zhvilluar dhe për të dalë me ide dhe strategji të reja. Prandaj ne në mënyrë shoqërore themi se ku nevojiten përmirësimet, siç i përmenda forcimin e kapaciteteve administrative të qeverisë dhe të agjencive të saj.
Republika Çeke është e njohur nga koha e Václav Havel dhe People in Need që kanë mbështetur Kosovën. Çfarë mund të bëjë Republika Çeke për Kosovën tani?
I'm very proud to represent Czech Republic in Kosovo because
jam krenare të përfaqësoj shtetin çek në Kosovë sepse që nga fillimi ne kemi qenë mjaft aktiv në të rajonin e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën, dhe jo vetëm përmes njerëz prej organizatave jo qeveritare të saj më të mëdha e më të rëndësishme siç është People in Need apo përmes Václav Havelit dhe aktiviteteve të tij si ish president, por gjithashtu përmes shtetit të vërtet, pra përmes kontributit të qeverisë. Ajo që dua teksoj është se Republika Çeke është shumë e përkushtuar ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ne nuk duam që Kosova të hiqet. Ne nuk duam që Kosova të mbetet një vrim e zezë.
Intervistën e plot me ambasadorin e Çekisë në Prishtinë Janina Hrebickova mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Kushtetuta e Kosovës pothuaj fare nuk gjen zbatim në veriun e vendit. Zyrtar të institucioneve fajin ja lënë ndërhyrjes së Serbisë përmes strukturave paralele serbe. Por si është gjendja në pjesën tjetër të Kosovës? Juristët flasin për mungesë të zbatimit të ligjeve që në mënyrë indirekte shkelin edhe kushtetutën. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Serbët e Kosovës, sidomos ata të përqendruar në veri, në mas të madhe vazhdojnë të mos respektojnë aktin më të lartë juridik të vendit, por kushtetuta sipas juristëve kosovar nuk është se nuk zbatohet vetëm në pjesën veriore. Juristi Ismet Salihu vë në pa mungesën e sundimit të ligjit në veriun e vendit, por sipas tij, institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë për ta shndërruar Kosovën në një shtet ligjor.
Mos zbatim konsekvent të dispozitave kushtetuese ka edhe në pjesë tjera të Kosovës, për shkak se akoma edhe sot e kësaj dite nuk janë djerë të gjitha ligjet e domosdoshme për funksionimin e shtetit ligjor, por edhe ato ligjet të cilat janë djerë nuk janë duke zbatuar në masën e duhur.
Kuvendi i Kosovës sipas juristëve ka miratuar ligje që janë në përputhje me standardet ndërkombëtare, por lë për të dëshiruar shumë zbatimi tyre. Ismet Kryeziu, drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, thotë se ka një sër ligjesh që në vazhdimsi nuk zbatohen.
Mungesa e implementimit të ligjeve vërehet çdo kohë. Ne kemi pasur rastin e digjitalizimit, që në 70 vite ka para pa, do thotë financimin me tekste shkollore të nxënësa deri në nivelin e ulëtarësimit, qysh këtë vetë me një pjesë parciale ka fillu të implementohet.
Mungesa e zbatimit të ligjit rrjedhimisht përbën shkelje të kushtetutës së Kosovës. Ndërkohë është kjo pazbatueshmëri që sipas juristëve do të shkaktojë Kosovës pengesa të mëdha në arritjen e synimit të saj, integrimin në strukturat euroatlantike. Ismet Sali u shpjegon.
Në ndërkushtet elementare për integrimin e Kosovës në rrjetet ndërkombëtare, në Unionin Evropian e tjera, është funksionimi i shtetit ligjor.
Ismet kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës, shoqat kjo që monitoron punën e institucioneve me qëllim që të zhvillojë demokraci në vend, thotë se deri më tani Kosovës i kanë munguar mekanizmat për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjeve.
Po mendoj se ligjet e Kosovës do thotë shumë pak janë të implementueshme dhe qeveria apo parlamenti i Kosovës shumë pak është angazhuar në mbikëqyrjen e ligjeve.
Ndryshe shumë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë vënë pas se Kosova ka ligje të avancuara dhe që respektojnë të drejtat e njeriut, por ato mbesin vetëm në letër. Ngjashëm sipas raporteve të ndryshme ndodh edhe me vendime gjyqësore, sidomos në rrafshin civil të cilat nuk gjejnë zbatim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim ende nuk është deklaruar nëse do të mbështesë apo jo njërin nga dy kandidatët Maqedonas për president, ndërkohë që lideri i BDI-s Ali Ahmeti dhe ai VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski kanë thënë se dy partitë do të bashkëpunojnë në nivelin lokal, por edhe në atë qendror. Analistët thonë se marrëveshja eventuale mes dy partive duhet të jetë transparente, pasi në të kundërtën do të jetë shumë e vështirë të bindin shqiptarët të dalin në votime, dhe kjo përpasoj mund të sjellë dështimin e zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Edhe dy ditë kanë mbetur deri në përfundimin e fushatës për rrethën e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale, ndërsa asnjëra nga partitë kryesore politike nuk ka bërë publike ndonjë marrëveshje nëse do të ketë mbështetje për njërin nga dy kandidatët për president të shtetit. VMRO-DPMNE-ja pret që BDI-ja, me të cilën është në koalicion qeverisës, që të ftojë elektoratin shqiptar për të votuar kandidatin e saj për president shteti Gjorgj Ivanov, por lideri i kësaj partie Ali Ahmeti ende nuk e ka bërë një gjë të tillë. Ai ka thënë se është më rëndësi për Maqedoninë që të zgjidhet presidenti, por pasaktësuar se cilin kandidat duhet mbështetur, Ivanovin e VMRO-DPMNE-s apo Frçkovskin e Lidhje Socialdemokrate në opozit.
Sa e takon marrëveshjeve, sigurisht ne jemi koalicion dhe bisedohet për të gjitha çështjet, jemi transparent për këto çështje që shtrohen për zgjidhje, sigurisht që koalicioni vepron në nivel qendror dhe atë lokal.
Ka deklaruar lideri i BDI-s Ali Ahmeti pas takimit me liderët tjerë kryesor politik, me të cilët biseduan për nevojën që edhe rrethi i dytë zgjedhor më 5 prill të zhvillohet ashtu sikur edhe rrethi i parë më 22 mars, pranë atmosferë të qetë dhe demokratike. Ndërsa lideri i VMRO-DPMNE-s njëherit kryeministër Nikola Gruevski, tha se ai dhe Ahmeti synojnë që bashkëpunimin të zhvillojnë si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal. Ne me BDI-n kemi një bashkëpunim dhe komunikim të mirë si partner të koalicionit. Planifikojmë që këtë bashkëpunim të vazhdojmë dhe mëtej. Ne takohemi çdo ditë, kemi komunikim me to. Bashkëpunimin e mirë në nivelin qendror, planifikojmë të vazhdojmë edhe në nivelin lokal, deklaroi kryeministri Gruevski. Por mos transparenca e tyre është e papranueshme për qarqet intelektuale dhe analitike shqiptare, sipas të cilëve është koha e fundit që të ketë marrëveshje konkrete për mbështetjen që mund të jepet ndonjërit kandidat dhe të dihet se çfarë nga kjo përfitojnë shqiptarët, tha analisti politik Albert Musliu. Nëse nuk do të ketë marrëveshje konkrete, zoti Musliu thotë se do të jetë shumë e vështirë që shqiptarët të dalin në zgjedhje dhe kjo nuk e përjashton edhe mundësinë e dështimit të tyre apo mosarritjes së pragut zgjedhor prej 40% që është detyrim kushtetues për zgjedhjen e presidentit.
Ne kishim dalje optimale, qarkun e kaluam, domethënë kishim dalje si rezultat i kampanjës politike. Numrat na tregojnë poqë se shqiptarët nuk dalin, se cenzusi është shumë rënd të mrihet. Nëse nuk dilet me ndonjë ofertë konkrete për qytetarët shqiptar, mendoj se nuk do të kenë edhe interes që të dalin në zgjedhje.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare tashmë ka publikuar qëndrimin e saj sa i përket rrethit të dytë zgjedhor, duke thënë se elektorati i saj do të jetë i lirë të vendosë se nëse do të dalë ose jo në zgjedhje. Ndërkohë lideri i Partisë së Demokracisë së Re Imer Selmani, i cili njëherit ishte kandidat për president shteti, nuk e ka përjashtuar mundësinë që ai vetëm mos dalë në votime. Pasi siç ka thënë ai ditë më parë, asnjëri nga kandidatët presidencial nuk e motivon që t'i jap votën e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Nuk duam që Kosova të mbretet vrimë zezë në rajon, thot për Radio në Evropa e Lirë ambasadorja e Çekisë Janina Hrebickova. Presidenti Barack Obama u takua në Londër me kryeministrin Gordon Brown. Parlamenti i Izraelit miratoi kabinetin e ri të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Foshka nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.